sme sa venovali tým ľuďom. A ešte do dnešného dňa si s nimi dopisujeme.
Takže ten odkaz blahoslavené Anežky České zůstal ve vaší činnosti řeholních sester svatého kříže, ale i jiných kongregací do dnešního dne živí.
Určite. Všetky kongregácie prešli práve od 50. roku, keď boli zo škôla, z nemocnic odstranené. Tak sa chytili práce pri nemocných a pri deťoch opustených, že možno povedať, že to nejako nebola žiadna ťažkosť, pretože tu pracuje Boh. Keby nebolo ako posily z Božej strany, tak by sa to mnohorazy nedalo ani vydržať, ani veriť. Ja sama osobne môžem povedať, keď som prišla do domova debilných detí a vošla som do jedálne a počula tie zvuky, som myslela, že toto ja nebudem môcť vydržať. A za 2 týždne som sa tak do toho žila, ale jedine s Božou pomocou, že keď ma stade prekladali na účtovanie, nechcela som ísť.
A s čím tedy očekáváte tu chvíli svatořečení Anežky České?
A s pocitom veľkej radosti. Túžim potom, aby čím skôr to bolo a blahoprajem jej, hoci viem, že už všetko robí i pre český, i pre slovenský národ, i vôbec, však to za jej doby to bola stredná, celá stredná Európa im patrila, že ona pre nás rozhodne môže už urobiť to, aj keď ešte není svetorečená, ale keď bude svetorečená, ešte viac sa tomu teším a prajem si, aby to čím skôr bolo. Ale z duše by som si prijala, aby bola aj blahoslavená Zdislava, ktorá tak verne ju nasledovala, tiež čím skôr svetorečená. Pretože samej mne osobne v mojom zdraví pomohla blahoslavená Zdislava. A teraz, keď sú rodiny tak roztrieštené a ona ako matka rodín môže tak veľmi rodinám pomáhať, tak tým viac by som bola za to, aby ju Rím uznal čím skôr, aby mohla byť svetorečená aj blahoslavená Zdislava, aby pomáhala našim rodinám ešte viac, ako pomáha.
Když se podrobněji seznámíme se životem a dílem blahoslavené Anežky České, musíme nutně dojít k závěru, že na tehdejší dobu to byla mimořádně vynikající žena, obdařená velkými duchovními dary. Výmluvný je třeba obdiv dnešních odborníků nad tím, že v poměrně krátké době dokázala zajistit výstavbu tak rozsáhlého a architektonicky velmi cenného díla, jako je klášterní pražský areál na Františku, dále špitál a další budovy. Dokázala zabezpečit sociální pomoc chudým, hladovějícím lidem, dále rozkvět kulturního a duchovního života u nás a tím přispěla k upevnění národní svébytnosti. Poslechněte si, co o tom říká český kněz ze Železných hor.
Přitom, když mluvíme o Anežce, neměli bychom zapomenout na jednu skutečnost, že se řadí o něm ženám i z rodu Přemyslova, které vynikaly nadprůměrnou inteligencí, která se projevuje v tom, že dobře viděla, chápala a pro svoji dobu také dovedla vykonat kus práce, která přesahuje její život a která mluví i k naší době. Jaká to byla doba? Itálie má kolem sebe už spoustu městských republik. Tenhle ten způsob aglomerace populací do střední Evropy poznenáhlu proniká. I v Čechách vznikají města. Ona pochopila, že tato města budou mít i také určitou populační problematiku. Kde je více lidí, tam je taky potřeby postarat se o sociální služby. Proto se rozhodla tomu velkému dílu na Františku. Musela počítat s tím, kde sehnat finance, sehnat proto stavebníky. Musela obcházet, aby finance zajistila tu svoji knížecí rodinu. Musela i od těch českých pánů nějakým způsobem dostat, aby otevřeli i oni svoje pokladnice a něčím přispěli. Toho se odvážila ona ve své době žena. Patřila jenom k těm osobám, které věc vybudují, ale také i to, dneska bych vám řekl, ekonomicky zajistila. Postarala se, aby také nejenom během jejího života, ale i v dalších následných letech, aby mohla ta její práce, to její dílo, aby mohlo sloužit lidu nebo tomu národu, pro který jistě ona měla jako ráda a pro něho tohle pracovala. Aniška přitom ukázala jistou velikou dávku, ne jenom jistou, ale velikou dávku i osobní nezištnosti. Jak by to bylo pro ní snadné a lehké vybudovat si v takovém některém klášteře, jak se dneska říká, teplé místečko, jako abatyše. Vždycky zůstala v pozadí. Vybudovala dílo, zajistila je, že? Ale sama žije dál jako prostá řeholnice, nebo jak se připomíná v těch jejich životopisech, chtěla pořád být prostou starší jejich sestrou. Tedy, a když se ptáme, kde nacházela k tomu podněty, tak jedině nacházíme jedno vysvětlení a pro tehdejší dobu je to jednoznačné a to je evangelium. Co jste učinili jednomu z nejmenších mých, mě samotnému jste učinili. Začátek jistě je už v mládí, kdy byla vychována jak v třebnickém klášteře, tak také v doksanském klášteře a to si nesla jako vzácné věno do toho svého, potom činorodého a jistě dlouhého osobního života.
Blahoslavená Anežka měla určitě obrovský zájem na tom, aby pomohla odstranit tu velkou chudobu, bídu, která byla mezi naším lidem v té době, ale ona měla také velké starosti o to, aby ten národ přežil vůbec tu dobu, aby přestoupil do těch dalších staletí, aby vůbec dál existoval. V tom také hodně pomohla.
Ano. A byla si vědoma toho, že na jedné straně, aby určité lidské společenství, určitá lidská populace přežila, tak potřebuje naplnění základních podmínek, prostředků k životu. To je zajištění toho pozemského života, nebo jak to říká Otče náš, chleb náš vezdejší. Ale také, že nejenom tím samým chlebem, ale také i slovem, které vychází z úst Božích, aby tohleto se také tomu lidu dostalo. Sama také z tohoto evangelia, z toho slova Božího, osobně, intenzivně, velmi žila. Jestliže přijmeme za skutečnost to, co říká její životopis, že ke konci svého života, vzpomeňme na to, na tu líčení, že je v chóru, se sestrami se modlí vešpery a najednou vidí, nebo je obdařena charizmatem, vizionářským charizmatem a vidí umírat toho svého synovce. Tak jestliže toto přijmeme jako skutečnost, tak pak toto je odměnou i také za to, čemu ve svém nitru Anežka žila. to činné evangelium je nakonec potom završeno i mimořádnou milostí, charizmatem, darem i náboženského vidění.
Oče, já myslím, že když už jsme si zvykli na to představit si blahoslavenou Anežku jenom v tom řeholním hábitě, ačkoliv dobře víme, že jí právě patřila královská či císařská koruna, ona musela být nesmírně vzdělanou ženou. A dá se říci, že i po té stránce stmelení těch politických a státnických problémů, které tehdy nebyly jednoduché, že k ním značnou měrou přispěla.
Ano, Anežka patřila ke vzdělaným ženám své doby. A nebylo to nic neznámého. Vždyť nejnovější objevy například nám říkají, že v klášteřích v jižní Evropě ženy nejenom se učily těm základním kulturním skutečnostem číst, psát, počítat, ale v některých benediktinských klášteřích například se učili i řečtině, i hebrejštině, aby mohli si číst v původních jazycích písma svatého. I Anežka na svou dobu jistě musela být vzdělaná, vždyť když si dopisovala s tou svatou Klárou, tak musela jí odpovědět té svaté Kláře, a rozumě, že to bylo v tehdejším vzdělaneckém jazyku, jako byla latina, zrovna tak jako ta Klára, když psala Anežce, taky psala také v latině a byla to řeč pro obě srozumitelná. Rozhled a ta zručnost, se kterou ona pracovala, se kterou ona budovala a se kterou ona i zasahovala do politického života, vzpomeňme usmíření Přemysla Otakara s jeho otcem Václavem, tak to všechno nás nutí k tomu, abychom se zamysleli nad její vlivem a v rodině Přemyslovců vzpomínka na tuto tak inteligentní, vzdělanou a zbožnou tetu, příslušnici chudičkého františkánského řádu byla živá. Potom máme zase doklad z toho, že matka Karla IV., když Karel IV. Jako malý chlapec onemocněl, tak podle životopisců matka prosila nebo utíkala se v modlitbě k blahoslavené Anežce o záchranu tohoto jejího nemocného dítěte. Tedy i Přemyslovci a následníci Přemyslovců u nás Lucemburci ve své rodové tradici mají velmi živou vzpomínku na blahoslavenou Anežku a vidí v ní nejenom úspěšnou příslušnici svého rodu, ale i také přímluvkyni ve věčnosti.
No a myslím, to je ten hlavní smysl té dnešní doby, co vidíme v naší blahoslavené Anežce české, že i pro tu naši dobu, pro tu naši generaci je právě v tomto smyslu nadmíru důležitá.
Ano, každý Čech může se tedy obrátit. Ten, který náboženské hodnoty jako pokládá za cosi velmi osobního, tak v ní může vidět ženu, která svým způsobem přispěla ke kulturním dějinám a k tomu stmelení českého národa po té stránce potřebných podmínek, aby z toho lidu, který je tady ještě netvárný, se vytvořilo to, čemu říkáme národ. Věřící může v ní vidět jednu z těch, kterou řadí mezi vynikající a mocné přímluvce své patrony.
obdivem se skláníme před duchovní velikostí Anežky Přemyslovny, která zazářila na našem českém nebi a září stále pro dnešek i pro budoucnost. Její příklad je velkou posilou pro vnitřní život kněží, bohoslovců, řeholních osob i laiků. Tak jako ona se dala strhnout příkladem svaté Kláry, podobně i mnohé naše zbožné dívky oblékly po jejím vzoru před léty řeholní šat a věrně slouží nemocným a opuštěným. Takovou službu lásky vykonávali s nadšením a příkladnou obětavostí třeba slovenské sestry premonstrátky u nemocných dětí v ústavě sociální péče Skalice nedaleko Litoměřic. Občas si udělali pouť do nedalekých Doksan, aby si tam vyprosili nové milosti. Dnes žijí už jako důchodkyně na Slovensku, premonstrátském klášteře na severním úpatí Malých Karpat. Jsou nyní daleko od Doksan, ale mají je stále ve svém srdci.
No, protože už od 55. roku, kdy jsme byli vlastně povoleni z litoměřické charity, aby jsme v ústavě sociální starostlivosti, který to byl původně charitní domov, opatrovali choré děti, přišli právě do těchto končin. S velkou radostí jsme tam šli, zvlášť proto, že jsme věděli, že budeme blízko Doksan, které jsou vlastně takým dějiskom našeho druhého rádu pre sestričiek premonštrátok. Bol to pre nás skutočne veľmi vzácný objekt, ktorý sme mohli v blízkosti navštevovať.
Když vy jste tam chodili na tu pouť a někdy možná i mimo pouť, co jste tam prožívali v Doksanech?
Taký hlboký dojem na mňa urobil ten chór, kde sestry rozjímali, kde strávili svoj život spojený s pánom Ježišom, že jaký hlboký asi musel ten život ich byť, kde nerušené od toho sveta, tak sa venovali tomu rozhovoru duchovnému so svojím pánom a Bohom.
A nepřekvapilo vás třeba, když jste si vzpomněla, že právě do těch míst, do toho doksanského kláštera, že před těmi mnohými lety přišla právě ta malá holčička, blahoslavená Anežka Česká. Uměla jste si tam představit?
No, neprekvapilo ma to, protože rodiči asi velmi dobře vedeli, do jakých rúk ju kladu a komu ju zverujú do starostlivosti. Ale čo najviac na nej obdivujem, je ta jej veľká láska k chudobe. Že ona, hoci bola dcera kráľovská, predsa sa vedela všetkého z lásky k Pánu Bohu zrieknúť a rozdať ten svoj majetok a žiť takým úplne odlúčeným životom, chudobným, bez všetkého majetku.
No, ale vy jste i sestřičky vlastně následovali, když jste pracovali ještě donedávna v tom ústavě sociální péče ve Skalici u Litoměřic, teda v blízkosti Doksan, tak tam jste měli také příležitost ukázat svoji lásku blížnímu právě v těch...
No tak jistě, lebo to byly děti nejubohejší, které skutečně potřebovali velkou lásku, potřebovali velkou starostlivost a zvlášť oni, v nich jsme viděli vlastně Krista, obraz Kristo.
A tak to vlastně ta blahoslavená Anežka potom dělala ve svém klášteře v Praze na Františku, že?
Ano, přesně to, co ona kedysi před storočiami konala, i my se snažíme v dnešní době preukazovat blížním lásku, a sice lásku k Pánu Bohu prostřednictvím blížních.
Myslíte si, že v dnešní době by mohla mít Anežka následovnice v těch mladých?
Mohla a velmi mnoho, protože dnešná mládež túží potom a právě nemá rád tieto všetky moderné vymoženosti, ale hľadá pokoj, chudobu a lásku k chudobe tam, kde príde a hlavně v kláštoru, o tom počúvame i v zahraničí, že netúžia po nejakom komforte, ale hlavně potom odlúčení od všetkého a sú sklamaní, keď najdu kláštor vybavený takýmito všelijakými vymoženostiami a nie tým, po čom oni vlastne túžia, po tej jednoduchosti a chudobe. Mala by mnoho nasledovníkov, len keby boli možnosti.
Dnešním zbožným dívkám není dána dřívější běžná možnost, aby oblekli řeholní šat a žili v některé komunitě. Ale přesto mnohé z nich se dnes rozhodují, že i za daných okolností a možností zasvětí svůj život božskému spasitelovi a lásce k bližnímu. Nejsou v řeholním šatě, ani v klášteře, ale přesto jdou ve stopách svatých žen. Svou obětavostí a láskou k bližnímu jdou ostatním příkladem. Svědčí o tom třeba docela všední rozhovor starších žen v čekárně lékařské ordinace v jednom městě na Vysočině. Řeč se stočila na pobyt v nemocnici. Vzpomínáte si na naši milou usměvavou sestřičku? Ani moje vlastní dcera by mě tak neobsloužila jako ona. Taková tichá, skromná, v těžké chvíli dovedla povzbudit a pro všechny byla obětavá. Často na ní myslím, kéž by takových bylo víc. Ostatní ženy přidávají svoji chválu a k ní připomínku, že tuhle sestřičku často vidí v kostele u svatého přijímání. S takovými dívkami a mladými ženami se nesetkáme dnes jen v nemocnicích a ústavech sociální péče, ale i na mnohých jiných pracovištích. Jsou také na učilištích a ve školách. Mladí katolíci dnešních dnů začínají stále více chápat, že nestačí jen náboženská tradice, ale že se musí denně snažit o život podle evangelia. Tak je o tom přesvědčena i vysokoškolačka z Podkrkonoší.
Právě mladí lidé, kteří se setkávají se svými vrstevníky, ať už teda ve škole nebo v práci, mají velkou zodpovědnost i za ně, že určitě je třeba, aby oni sami působili jako vzor, jako příklad, aby v nich ti jejich spolupracovníci nebo spolužáci viděli určité skutečně pevné osobnosti, aby tedy tu víru žili každým dnem. A právě určitě je pravdivé přísloví, že příklady táhnou. To je několik skutečně pěkných příkladů, kdy skutečně jako mladí lidé získali své spolužáky pro víru.
Já myslím, že toto, co říkáme, neplatí rozhodně v té všeobecné rovině, ale že bychom mohli uvádět mnoho a mnoho příkladů, kdy mladí, a nejenom z řad studentů a inteligence, ale i z řad dělníků, učňů, se touto zásadou dneska řídí. No a tvoje taková touha a tužba v tomto směru, nebo tvoje vidina do budoucna?
Nevím, jak o tom mluvit. Já jak si na tohle mám takový jako vlastní recept v tom, že já se, nebo o mě jak si moji spolužáci ani moji spolupracovníci nevěděli, že jsem tedy věřící, ovšem já jsem se vždycky snažila žít tak, aby o mě nikdy nemohli nic špatného říct, abych nikdy jim nezavdala příčinu nějakým pomluvám nebo k nějaké nespokojenosti se mnou. Taky jsem se snažila pomáhat, když bylo potřeba, a nabídnout se i, když třeba o to přímo nepožádali. A myslím si, že je to taková cesta, jak přinášet jim určité poznání, kdo je to vlastně křesťan. Potom, když tedy poznali, že jsem byla věřící, tak možná, že si tak nějak uvědomili zpětně to, co jsem konala. Třeba se jim to líbilo, aspoň doufám.
Čili vlastně musíme se všichni vrátit k tomu příkladu solunských bratří, kteří měli obrovské těžkosti. Rozhodně ne menší, než je máme my. Asi daleko větší. A přesto dokázali svou velkou trpělivostí, vytrvalostí a hlavně pevnou vírou, že přinesli víru do těchto zemí i nám.
No určitě tenhle poklad víry nezahyne ani vlastně za 100 let, bude stále živý a není možné ho nějakým způsobem zničit. Už navždy u nás zakotvil.
Tato prostá slova české věřící dívky jsou dostatečně výmluvná a máme z nich radost, upřímnou a povzbuzující. Snad byste chtěli i vy na oplátku nějak povzbudit tuto mladou katoličku spod Krkonoší. A tak se společně připojíme ke slovům řeholní sestry spody.
Když jsem si včera vyslechla s krajní pozorností její slova, která mě nedala pokoj ani v noci, tak jsem si řekla, Bůh, ať tebe provází po tvých životních cestách, ale já bych k tomu přidala, dej ti, Pán Bůh, hodně sluníčka do tvých životních cest, ještě kolem tvých životních cest, ať rostou aspoň 7 krásky. A prosím tě, statečnost křesťanské ženy nemá nikdy být minimální. U tebe už vzrostla víc než u dospělosti tvého věku. Matka Boží, nejkrásnější květ mezi ženami, který kráčel po této zemi, ať má hodně následovnic. Bůh tě provázej všude. Žehnej a osvěcuj.
Blahoslavená Anežka Česká má své ctitele a následovníky nejenom mezi naší katolickou mládeží, ale dobře je zapsána i v srdcích věřících z té starší generace. Mohla by o tom dobře vyprávět i paní Luisa z Českého ráje. Už je babičkou a prababičkou a tak se ráda vrací vzpomínkami do svého mládí. Ve svém rodném Turnově žila v blízkosti františkánů a od nich se poprvé podrobněji dozvěděla o královské dceři Anežce Přemyslovně. Obdivovala ji, co všechno dokázala, jaká to byla moudrá a vzdělaná žena a jak už v dětství měla ráda Pána Ježíše. Tenkrát si ještě nedovedla představit, jak mohla ta malá Anežka žít v klášteře. Ale od františkánů se dověděla, že právě dík sestrám premonstrátkám v Doksanech získala Anežka velmi rychle potřebné vzdělání. Naučili ji pracovat a především ji vychovali ve zbožnosti. Později poznala paní Luisa na vlastní zkušenost, péči, obětavost a lásku řeholních sester, u níž získala pevné základy pro svůj rodinný a duchovní život. Ovdovělý otec ji totiž vyslal jako dospívající dívku do výchovného institutu v Doksech, který patřil sestrám Uršulinkám.
Byla jsem tam, když mě bylo 16 let, tak to bylo v roce 1930. A protože jsem vyrostla bez maminky, tak tatínek měl starost, abych v životě šla dobrou cestou. Tak i když v té době to bylo už vlastně nemoderní, tak mě dal k sestřičkám do Doks, tež abych se naučila německy. Sestřičky tam měly školu s právem veřejnosti, dříve se říkalo pro ženská povolání, vlastně to byla škola rodinná. Měli školu dvouletou, já jednoroční, jinak tam měli ještě jazykové kurzy a vůbec se zabývali výchovou dívčí mládeže. Byla to krásná nová budova, kterou sestry sami vybudovali a postavili. Oni říkali, to je náš dům, to je náš domov. Byly to sestry tedy. Většina z nich byla národnosti německé, ale byly tam též sestry Češky a všechny skoro měly vysokoškolské vzdělání, mimo sester, které zase se starali o zahradu a o hospodářství sester druhých. Byl to velmi přísný řád, ale byly to ženy jemné, vzdělané a do života nám všem dali moc.
A jak velká to byla komunita?
Sestřiček tam bylo kolem 30. Matka představená byla už stařenka, potom byla mater prefektin, pak byla představená školy, ředitelka školy. Mimo sester řádových tam byly i sestry, i učitelky civilní. A pak tam byla taky sestra jedna, sestra Marta, to byla Češka, Moravanka, ale oni říkali všechny, že nejsme Němci ani Češi, že jsme všichni věřící, že jsme křesťané. To bylo jejich krédo. Představená školy byla mater Hildegard, která vypravovala, že se narodila v den otcova pohřbu a že ji vychovala tetička, která byla též řeholnicí a proto ona se též stala řeholnicí. Žena velmi vzdělaná, přitom ale přísná a velkých mravních zásad.
Tak na ně ráda vzpomínáte?
Já na ně vzpomínám s úctou a s vděčností.
A jak jste se tam vpravila do toho prostředí, když jste tam přišla?
No, otec můj byl věřící a vždycky se stýkal s věřícími lidmi. Narodila jsem se v Turnově a tam snad mohu říci, že byl jeho přítelem představený kláštera františkanského. Dříve se říkalo, nebo správný výraz je pan Kvardián, a který z těch důstojných otců tam Kvardiánem byl, vždy mého otce navštívil a vždy byl takový přátelský vztah. Takže mě toto prostředí nebylo nikdy cizí. Pro život mi dali vlastně všechno. A jestli člověk si víru zachoval, tak to je jejich zásluha.
A ještě mi řekněte, paní Luizo, zažili jste také radostné okamžiky tam
moc,
v té škole?
Moc. Na svátek, na Mikuláše tedy, tam byla veliká slavnost vždycky. Přišel Mikuláš, přišli čerti. Všichni jsme byli shromážděni v sále, sestřičky i s matkou představenou seděli na jevišti a hrozně se těšili, až přijde Mikuláš. Zpívali jsme píseň německou. Minule jsem ji i v hlavě měla a mohla jsem ji říkat. No a Mikuláš přišel, přišli čerti a teď matka představená na každou něco věděla, co jsme kdy provedli, tak to četla a museli jsme si pro ten balíček jít. No a to se vyhrám, ten čert vždycky nějakou strčil. A oni se chuděrky tak strašně bavili a tak strašně se smáli a tak se hrozně na ten večer těšili. Potom jsme tam měli i taneční hodiny a zvaní byli známí tam. No bylo to tam moc hezký, divadla se hrály, sestřičky se strašně na divadlo těšily, protože mimo nás vlastně světu nežili. Žili jenom modlitbám a i ta jejich kaple byla rozdělená, kde jsme byli my, lidi tam z Vilek chodili. Jedna paní tam chodila na mši svatou každý den. Oni se ale dozvěděli, že nedbá o svou domácnost, tak matka představená na ní čekala a řekla jí, práce je modlitba, jste hodná, že k nám chodíte, ale zařiďte to tak, abyste si dřív obstarala děti. Odpusťte mi, ale moje povinnost je vám to říct. Tak oni byli opravdu... Že kdo je nezná, tak by nepochopil, jaké vzácné ženy to byly.
Tak na ně ráda vzpomínáte, nejenom proto, že jste tam měla hezké zážitky.
Moc na ně
pro život jste se naučila hodně.
Moc na ně vzpomínám, protože to, co byli oni, s tím jsem se nesetkala. Nejenom, že byli pro ten život duchovní, ale i pro ten život praktický. Pro život mi dali vlastně všechno. A jestli člověk si víru zachoval, tak to je jejich zásluha.
Vyprávění paní Luizy vás jistě potěšilo, podobně jako staříčkého pana děkana, který působil dlouhá léta v Českém ráji. Má velkou radost z naší katolické omladiny, ale je potěšen i příkladem starších věřících, ať už žijí ve městě či na vesnici. I pro ně má slova uznání a povzbuzení.
No, těm bych zkázal, že jim přeji ještě hodně zdraví, aby plnili kostel, aby ten kostel nebyl prázdný, aby oni, kteří už mají jako určitá léta, dávali příklad těm mladým, jo? Aby ukazovali, že náboženství je smyslem člověka a zvláště člověka věřícího, který podle náboženství žije, že nemůže nic lepšího být, nežli vyznat Krista a podle toho také žít, jo? A ty starší právě to dělají. Jsou tedy příkladem těm mladým lidem.
Radostné a povzbuzující chvíle prožíváme vždy, když zdáváme díky a chválu Bohu. Ale zvlášť povznášející jsou takové okamžiky, kdy se zcela zasvěcujeme Pánu. Takovou mimořádnou událost prožívala ve svém životě i Anežka Přemyslovna, královská dcera, když skládala svůj řeholní slib. Jarní sluníčko ozařovalo klembu kostela a mísilo se se světlem mnoha svící, které byly rozžehnuty na hlavním oltáři. Byl právě svátek zvěstování Panny Marie a v klášteře na Františku v Praze se konala veliká slavnost, ze které se radoval všechen lid. Psal se rok 1235 a česká princezna Anežka, dcera mocného krále Přemysla Otakara I., vstupovala do kláštera. Kněžiště kostela bylo zaplněno vzácnými hosty, vpravdě výkvětem národa. Na ozdobeném křesle u oltáře seděl papežský legát Kajetán kardinál Gaetano, obklopen pěti biskupy, kteří zde byli jako hosté. Na druhé straně seděl pražský biskup Jan II., který celou slavnost zorganizoval a jenž zde byl jako vrchní pastýř své diecéze. Bylo tam přítomno i velké množství kněží a řeholníků. Největší pozornost budili křižovníci, protože byli jediným českým řádem. Založila je totiž právě princezna Anežka a dala jim za úkol, aby spravovali špitál nedaleko Kamenného mostu. Ostatní část kostela byla zaplněna prostým pracujícím lidem, který se sešel v tak velkém množství, že většina musela stát venku a jen malá část se dostala do chrámu. Princezna Anežka však milovala tento lid. Věděla, že to je vlastně základ národa. Pod jejím vedením stavěl právě oba kláštery, kostely a špitál na Františku, a právě Anežka se věnovala po celý život a zvláště v klášteře péči o tento lid a službě nemocným. Slavnost začíná. Do chrámu vchází v královské nádheře Anežčin bratr, český král Václav, a vedle něho Anežčina matka, česká královna vdova po zemřelém Přemyslu Otakarovi prvním. Je také oblečena v roucho královny. Oba jsou obklopeni průvodci z předních českých rodů. Král Václav i královna vdova Konstancie vedou radostně k oltáři princeznu Anežku, obklopenou 7 panami z předních českých rodin, které zároveň s ní vstupují do kláštera. Chrámový sbor začíná zpívat slova žalmu. Slyš, dcero, pohleď a nakloň svůj sluch, neboť král požádal o tvoji krásu. Přivedeny budou ke králi pany a jejich blízké přistoupí k němu. Kardinál Kajetán se ujímá slova a promlouvá k celému shromáždění. Král a královna usedli zatím na vyvýšená křesla a průvodci jim upravují roucha a vložili do rukou odznaky královské moci. Byl na ně nádherný pohled. Kardinál krátce vylíčil krásu ještě větší a nepomíjející, totiž největší naplnění života, službu Bohu. Tak přistoupila k oltáři Anežka a kardinál jí sňal z hlavy zlatou korunku a vložili na vlasy řeholní závoj. Pak Anežka odložila zlatem vyšívaný červený plášť a odepěla si zlatý ozdobný pás. Kardinál ji uvázal řeholní cingulum a vložil na ruce šedé, prostinké roucho klarisek. Přitom mu přisluhovalo 5 řeholnic, které již minulého roku poslala do Prahy svatá Klára. Byly slavně uvedeny do kláštera v den svatého Martina roku 1234 a tehdy také byly přečteny veřejné listy papežské a list svaté Kláry. Kardinál Kajetán se začal strojit ke mši svaté. Zatím se také Anežka se svými družkami přestrojila v klášteře do řeholních rouch a všechny přišli do chrámu, kde poklekli před oltářem. Byla sloužena slavná mše svatá a kázal při ní pražský biskup Jan II. Mluvil o největším naplnění života, totiž o zasvěcení Bohu a kráse služby lidem, zvláště nemocným a potřebným. Když skončili bohoslužby, pořádala se hostina a byli pouštěni všichni účastníci slavnosti, zvláště prostí lidé. Anežce se od této chvíle stal světem jen prostor kvadratury kláštera, odkud mohla občas pohlédnout na svůj bývalý domov, na Pražský hrad. A poněvadž jsme nadepsali své rozjímání Anežčin slib, musíme zakončit zprávou, že svůj řeholní slib složila Anežka o svatodušních svátcích roku 1236 do rukou pražského biskupa Jana a po tomto slibu byla jmenována abatyší kláštera. Tak to nařídil totiž papež Řehoř IX. Ve svém listě ze dne 30. března 1234. Anežka však ve svém duchovním zanícení a pokoře poprosila sestry, aby ji nazývali jen prostinkým názvem starší sestra.
Blahoslavená Anežka je pre nás a pre našu dobu veľkým vzorom. Tešíme sa spolu s celou svetou cirkvou, že ju môžeme vzývať o pomoc a že máme orodovnicu pre náš národ v nebi. Zvlášť je nám blízka jej pokora a nežistná láska, s akou sa ako kráľovská dcera skláňala k chudobným ľuďom, lebo veľmi milovala Boha. To je dnes pre našu dobu nadmieru dôležité, lebo každý chce všetko bohatstvo mať, vládnuť nad druhými a tá pýcha mnohých ľudí privádza do nešťastia. Veď najväčšie šťastie je v Bohu a kto má Boha, má všetko. A tak sa spoločne modlíme. Blahoslavená Agneška, vypros nám pokoru a veľkú lásku k Bohu a k blížnym. Skrze Krista nášho Pána. Amen.